армысыз ағайын, сіздер Азаттық толқынды аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Бүгін бірінші эпизод. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари. Бұл подкаст Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының жалғасы. Тыңдарман, оқырман ұсыныс тілектерін ескере келе, эфирден әр жылдары берілген радио қорында сақталған маңызды хабарларға, айтулы оқиғаларға шолу жасаймыз. Бүгінгі тыңдайтындарыңыз
қоғамымызда бір үлкен бет бұрыстар болады деп айтамаймыз. Бұл болып атқан нәрсенің Қазақстанда нышанында жоқ. Тек қана Қазақстанда ғана қазақтар өз жерінде кем. Нұрсұлтан Әбішұлымен кездескенбіз, неформалдар. Сонда дәл осы сұрақты біз бергенбіз. Сіз қалай ойлайсыз? Осы шешімнен кейін президент өзгер ме, жоқ өзгермей ме?
Президентіміздің кім екенін енді осыдан кейін тіпті анық білетін боламыз.
Енді осы айтылған жайларға кеңірек тоқталамыз. Сол кезде Азаттық хабарлары былай басталатын еді.
Қазақстан және шетте өмір сүретін қазақтар. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді тыңдаушыларымыздың талабына сай, түрлі бұлақтардан жинақталған Қазақстан және қазақтарға тіке қатысты кей хабарлар.
...1991 жылы қаңтар айында Азаттық радиосы эфирінен сол кезде Қазақстанда ресми емес деп аталған бірнеше ұйымның басшыларынан, мүшелерінен тізбекті сұхбат беріледі. Олардың арасында Азат Азаматтық қозғалысы, Алаш ұлттық тәуелсіздік партиясының мүшелері, Желтоқсан ұлттық демократиялық партиясының жетекшілері және Мұсылман әйелдер одағының басшылары бар. Біз Азаттық эфирінде хабарланған сипаттама бойынша айтып отырмыз. Осы ұйымдар сол кездегі алғашқы қоғамдық бірлестіктер болатын. Бастысы тәуелсіздік қарсаңындағы демократия қарлығаштары еді. Бүгін 90 қоғамдық бірлестігінің тең төрағалары Хасен Қожахмет пен Аманжол Нәлібаев пен болған сұхбаттың бірінші бөлімін ұсынамыз. 1990 жылдың соңында алынған сұхбатты жүргізген Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Қиял Сабдалин.
Сіздерге бірінші сұрақ. Қазақстанда демократия бар ма? Бар болса, ол қай деңгейде? Осы төңіректе өтсеңіз.
Қазақстанда деп айтпайық, қазір бүкіл Совет одағында өзі
Хасен Қожахмет.
Әсіресе 1986 жылғы 90 оқиғасынан кейін біршама өзгерістер болып жатыр. Мүлде жоқ деп айтуға да болмайды. Бірақ сол өзгерістер қайта құрудың ұрандары айтылып жатыр ғой, сан түрлі. Революция теңеп жатыр оны. Бірақ сондайлық революциялық өзгерістер әкеле алды ма сол демократиялар? Ол жағын енді үлкен мөлшерде болып жатыр деп айтамаймыз. Жартылай ғана, тіпті жартыдан да төмен деңгейде ғана болып жатыр. Көптеген істеліп жатқан шаралардың өзі жартылай шаралар. Енді жартылай демократиялық болған жерде ол халық оған риза болып, немесе жаңағы қоғамымызда бір үлкен бет бұрыстар болады деп айтамаймыз. Мысалы, мына өзіміздің 90 оқиғасын алайық. Рас, екі жарым жылдан кейін сотталған көптеген жастардың істері қайта қаралып, мерзімдері қысқарылып, түрмеден босатыла бастады. Комиссия құрылды. Бірақ сол комиссияның өзін құрылғаннан кейін бір 4 айдан кейін қайтадан жауып тастады. Одан жаңағы халықтың талабымен, 90 ұйымының талабымен комиссия ашылды. Енді қазірде сол несі жарияланып отырған. Президиум, жоғары совет президиумның қаулысы шығып отыр. Сол комиссияның қорытындысы туралы. Соның өзі мінекей екі ай болды, іске асырылмай отыр. Соң оқиға кінәлі адамдар, репрессияға кінәлі адамдар әлі күнге шейін өз орындарында тұр. Тағы және қызметті жоғарылатып отыр. А енді осындай аппарат орында отырған кезде Қазақстанда сондай бір демократиялық реформалар бола қояды деп айту өте қиын. Керісінше,
мынау осы жерде кішкене қосып кетсем сізге де
қазір. Аманжолдың әлі бар.
Мен енді мына бүкіл советтер одағында совет үкіметінде не болып жатқанымызды айту да қиын қасиеттерді. Біз енді не мынау радио, телевидение, газет бетінен ғана біле аламыз. Бірақ сіз айтқандай бір тәуір бір өзгерістер болып жатқан сияқты. Прибалтика республикаларында, Украина, Қапқаз мемлекеттерінде болып жатқан. Ал бұл болып жатқан нәрсенің Қазақстанда нышанда жоқ десе болады. А демократияға келетін болсақ, мысалы Қазақстанда демократия деп айтып, және мына екі заңды қазір айтып кетсек, онда демократия жоқ дегенмен бірдей болады. Мысалы былтырғы 14 ноябрь күні шыққан үкім демократияға бұғау болып жатқан. Ол аздай мына кеше 14 ноябрь күні тағы мына қалалық советтің шығарған өнесі шешімі кәдімгі одан да асып түсетін. Бір қызығы, бір кейіннен тексеріп қарасақ, мынау жаңағы газетке шыққан шешімді кейбір депутаттарға көрсетсек, олар мынау әңгіме болған да жоқ дегенге келтіріп отыр.
Бұл жерде Аманжол Нәлібаевтың екі заң деп айдарлап отырғаны 1989 жылғы және 1990 жылғы қараша айындағы биліктің бейресми ұйымдарға қатысты шаралары болатын. 1989 жылы 13 қарашада Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің 17 пленумы өтіп, сонда Компартия хатшысы Өзбекәлі Жәнібеков баяндама жасайды. 14 қарашада республика баспасөзінде жарланған баяндама республика партия ұйымында идеологиялық жұмыста қайта құрудың барысы және оның тиімділігін артыру жөніндегі міндеттер деп аталады. Өзбекәлі Жәнібеков сонда белсенділердің әрекетін митингілік демократия деп атап, қоғамдық құрамалармен, ресми емес құрамалармен ынтымақтасып жұмыс істейтін жүйенің қажеттілігін айтады. Сондайда хатшы биліктің Невада семей антиядролық қозғалысымен тығыз қатынасын үлгі ретінде ұсынады. Ал 1990 жылы 3 қарашада Алматы қалалық кеңесі қабылдап, 14 қарашада баспасөзде жарық көрген қаулы Алматы қаласындағы қоғамдық тәртіпті тұрақтандыру бойынша қосымша шаралар туралы деп аталады. Онда рұқсат етілмеген митингі өткізу, аштық жариялау, пикет өткізу, жерлер мен жатақханаларды басып алу жағдайды ушықтыратыны айтылады. Яғни, бұл сол кезде Алматы қаласында болып жатқан наразылық формалары еді. Бірнеше ресми емес ұйымдардың қатарында осы қаулыда 90 бірлестігінің аты аталып, қала билігі оларды заңсыз әрекетке барды деп айыптайды. Осы қаулы арқылы қаланың орталық алаңдарында митингі, басқа да қарсылық акцияларын өткізуге тыйым салынады. Азаттық спикерлері осыны меңзеп отыр.
Дәл осында әңгімелер болып отқанда Қазақстанда бір үлкен бір өзгерістер демократия болып жатыр деп айтуға қиындау. Бірақ енді біз Қазақстанның Советтер одағындағы бір өте бір шиеленіскен, өзінің бір жеке жолы бар республика екенін ұмытпайық. Тек қана Қазақстанда ғана қазақтар өз жерінде кем аз. Анау демократия болып жатқан барлық республикаларда мына демократия болып жатыр десек, олардың көпшілігі өзі жерін тұрғылықтары. Мүмкін осыған да байланысты бір әңгімелер бар шығар, бір жағдайлар туып жатқан шығар деген ой туғызды.
Солай шығар мүмкін. Бірақ та енді бір халық жаңағы мынандай көзқараста болуы мүмкін, екінші халық мынандай көзқараста болуы мүмкін деп сол халықтардың арасында бірдеңе шығып кетеді ау деген мақсатты. Жалпы демократияны тежеу, бүкіл дүниеде болып жатқан процесс тежеу, ол да дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені
өзінің нашарлығын, яғни аздап былай ақыл парасатының жетіспегендігін көрсететін.
Иә, оны басқа жағынан шешу керек еді. Басқаша жағдай жоқ туғызды. Андай жағы қаулылармен емес, консервативтік жағы, диктаторлық қаулылармен емес, басқаша бір жолын іздестіру керек еді үкіметке. Ал енді тағы да бір бізде демократия туралы айта кетсек,
мысалға фактілерге негізде.
Иә, фактілердің өзі мына Компартияның әлі де жаңағы бүкіл монополияны қолына жинап осылай жинап шығармай отырғанның өзі енді демократия деп айтуға ешқашан келмейді. Тіпті жаңа халықтар андай дейік, мандай дейік, ұлтаралық мәселені ескеріп дейік. Бірақ енді коммунистік партияның тек қана өз қолына монополияны жинап алғанын қалай айтамыз ондай болса. Мысалы газет, телевидение, баспа барлық орындар бәрі де компартияның қолында. Басқа ұйымдардың өсуіне, басқа партиялардың пайда болуына олар бәрі қарсы компартия.
Осы сұхбатта 90 қоғамдық бірлестігінің тең төрағасы Аманжол Нәлібаев ресми емес ұйымдар басшыларының 1990 жылы сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескенін айтады. Бұл кездесуде осы қоғамдық бірлестіктің тағы бір тең төрағасы Хасен Қожахмет болмаған.
Осыдан құдайыма бір екі ай бұрын ба Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлымен кездескенбіз. Неформалдар. Сонда дәл осы сұрақты біз бергенбіз. Ол кездесуде сіз болған жоқсыз, оның алдында кездесуде. Бұл қалай? Сіз жәндегі мынау көп партиялық мемлекет дейсіз, демократия дейсіз, ал Қазақстанда қазір мемлекет күш тек қана бір партияның қолында деді. Мысалы өзіңізді алайық. Сіз өзіңіз осы жерде коммунистік партияның бірінші секретарысыз да, әрі президентсіз дегенде ол кісі мынандай деп жауап берген. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мен бір ойын ойнағаннан еде бір жәндегі басты құмарлығынан алып отыр дейсіздер ме? Мен керек десеңіз мүмкін дәл қазір коммунистердің ішінде де коммунистері бар. Тежемесе болмайтын. Осында оның айтқысы келгені, мынау жәндегі біздің риза болмай атқан тірліктерімізді шығару үшін мына коммунистердің ішінде де осы жәндегі монополияға құмар жәндегі коммунистер бар. Солармен күресу үшін қалып отқан шығармын деген бір неге тұжырымға келтіріп кеткені бар ашық айтпаса да. Осыған жауап бердіңіз. Өзіңіз осыны қалай ойлайсыз қасеке?
Ол кездесуде
соның уәжін алуға қабылдауға бола ма? Жоқ әлде бұл действительно бір партиялық монополияның тірлігі ме? Осы президенттің жасап отқан.
Егер сол айтқан күдігін болдырмау үшін өзі бізге көмектесіп отырса параллельно, онда біз айтар едік, иә, Нұрекен сол үшін отыр екен шынында да. Маларды былай тежей отырып бізді көмектес көтеріп жатыр деп айтар еді. Бірақ онда көмек жоқ қой. Сол тежеген сол тежеумен келе жатыр. Сондықтан мен оның сөзінде сол күмәнім бар.
90 қоғамдық бірлестігінің тең төрағалары Хасен Қожахмет және Аманжол Нәлібаевпен сұхбат былай жалғасқан.
Осыны бір ашыңқырап, түсініктеңкіреп, жеткізіңкіреп бір айтсаңдар қайтеді былай. Аманжол, сен айтасың ба?
Сіздің көзқарасыңызды кішкене халыққа да жеткізіп, өзімде бір түсінгім келіп отыр. Мысалы кешегі кешегі өткен сессияда президентке мынандай билік берілді өзінің жеке басын шешуге. Мысалы қайбір жұмыс орнында отырсын, қайбір партияның қызметкері болмасын, өз жұмысын жәндегі ақтай алмаса арал кетемізді, және де өз жәндегі несінде мынау жұмысына, өз атағына жаман абырой әперетін тірліктер, қылықтар жасаса, оны президенттің жеке өз басын алып тастауға ақысы бар деген бір шешімге келді. Кеше мен қарап отырдым. Сіз қалай ойлайсыз? Осы шешімнен кейін президент өзгерді ме, жоқ өзгермей ме? Сіз және сіз басталып айтып кеттіңіз ғой, мысалы, мынау 90-ға тікелей кінәсі бар адамдар орнынан кете алмайды. Ол осы күнге дейін менің қолымда президент дегеннен басқа билік атақ жоқ деген тұғын. Атақтан басқа билік жоқ деген тұғын. Енді билік беріліп отыр. Сіз ары қарата қалай ойлайсыз? Осы өз билігін қолына алып,
енді біздің президентіміздің кім екенін енді осыдан кейін тіпті анық білетін боламыз. Осыдан кейінгі әрекетіне қарап. Егер жаңағы қаулда айтылған 90 оқиғасына байланысты жоғары советтің президиумының қаулысындағы мәселелерге енді осыдан кейін кіріспесе, онда өзіңіз белгілі болады біздің президентіміздің ойының, пікірінің қандай екенін. Қандай адам екенін.
Бірақ екеуміз жақсы білеміз, қасеке, бүгінгі күнге дейін ол әлі бірде бір айтқан сөзін орындаған жоқ. Бүгінгі күнге дейін ол айтып келді, билігім жоқ деп келді.
Енді кешегі қабылданған не жаңағы заң енді бұған билік беріп отыр. Сондықтан енді көрейік қандай әрекеттестер екенін. Халық көреді.
Нұрсұлтан Назарбаев 1989 жылы 22 маусым күні Қазақ ССР Компартиясы Орталық комитетінің бірінші хатшысы болып сайланғаннан кейін жыл өтпей жатып Жоғары кеңес төрағасы қызметін қоса атқарған. 1990 жылы 24 сәуір күні Қазақ ССР Жоғары кеңесі Қазақ ССР президенті қызметін тағайындау және конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң қабылдады. Сол күні жоғары кеңес жаңадан тағайындалған ең биік лауазымды қызметке 49 жастағы Нұрсұлтан Назарбаевты сайлаған еді. Яғни, бұл елдегі бүкіл билікті бір Назарбаев өз уысына шоғырландыра бастағанын аңдатады. Әрине, бұл әлі жолдың басы болатын. 1990 жылы 25 қазанда Қазақ сырының мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Соның алдында ғана 1989 жылы 42-тің 22-сі күні Қазақстанда тілдер туралы заң қабылданған болатын. Осы заңда сол кездегі Қазақ сырының мемлекеттік тілі қазақ тілі, ал орыс тілі ұлтаралық тіл деп бекітілді. Байқайсыз ба, ресми тіл туралы сөз жоқ. Бейресми ұйымдар осы әрекеттің басы қасында жүрген.
Мынау егемендігін жариялады ғой. Осы парламенттің жұмыстарына ризасыңдар ма? Жігіттер, әбеке, қасеке. Бұған мынау көзқарастарың қандай?
Енді жалпы мынау бізді қабылданып жатқан заңдар, жаңа бекен айтып өтті ғой, біздің республиканың бір өзінің ерекше бір жағдайы да бар шығар деп. Рас, қазақ халқы алысып, өз жерімізді өзіміз алып қалдық. Соған байланысты жаңа кейбір нелер бар шығар деп айтып жатырмыз. Бірақ дегенмен де солай бола тұра, жарты кеш қабылданған заңдар, халықтың мүддесін шеше алмайтын заңдар, олар енді өмір ұзақ болмайды. Мысалы, тіл туралы заң қабылдағанда ең либеральный, дейміз ғой, либералды заң бүкіл республиканың ішінде қабылдаған қазақ халқы. Сондықтан жаңағы біздің тіліміз еске түсіп жатыр. Өйткені заңымыздың түрі қандай? Не былай емес, не былай емес. Біресе қазақ тілі мемлекет дейді, екінші орыс тілі ұлтаралық дейді. Сонда өз жерімізде біз қазақ, өзбек, қырғыз, ұйғырлар немесе түріктер бір-бірімізбен қазақ тілінде сөйлемей, орысша сөйлеп жүрсек, онда оның қандай мемлекет тілі болған? Осындай түсініксіз заңдар қабылдап жатырмыз мынау Қазақстанда. Сол сияқты мына декларацияның өзі де анауға жалтақтап, анауға айтар екен, мынауға айтар екен, Москваны істер екен деп қабылданған декларация болып отыр. Енді осы декларациямен қазақ халқының көзі көгере қояды деп мына жарты кес заңдармен ойламаймын. Ал енді қазақ халқының мүддесі орындалмаса, қазақ халқының жағдайы жақсармаса, өзіміздің Қазақстанда қазақ халқы ондай заңдарға шығып риза болмайды. Қазақ халқы әрқашан талап ете береді және тыныштық дейді ғой бұлар, ойлап отырған халық. Ол тыныштықты бола алмас дейді. Өйткені біз көшіп кете алмаймыз басқа ұлттар сияқты. Өз жерімізде жағдай жақсартуға тырысамыз. Сол талаптарымызды шыға береді. Сондықтан заң шығарғаннан кейін қазақ халқының мүддесіне шешетіндей, сондай сай келетіндей, жағдайын жақсартатындай заңдар, дұрыс заңдар шығу керек. Ал жарты кез заңмен біз алысқа барамыз.
Сіз тіл туралы айтып кеттіңіз. Бір ай бұрын есіңізде ме осы тіліміздің өзі қабылданған заңымызды қайта талқылай жаздап барып тоқтағанымыз?
Өзгерістер енді.
Мына заң қабылданды. Біздің совет үкіметінің заңы бойынша заң қабылданғаннан кейін орындалу керек, қайта талқыланбау керек. Ол бір ай бұрын қазақ тілі дегеніміз қайта талқыға түсіп, кімді кешіресіз, бір жоқ жолдармен, белгісіз жолдармен мына декларацияның ішіне кіріп кеткен. А декларация дегеніміз әрі қабылданған нәрсе, қабылданбаған нәрсе. Ал соның ішіне кіріп кетіп, біздің қазақтың тілін жаңағы бір жағынан мемлекет тілі десе, орыстың тілін ресми тіл деп. Сонда ресми жаңағы барлық мекемеде орысша сөйлеуіміз керек те, сыртта айқайлай беруіміз керек, мына қазақ тілі мемлекет тілі деген мәселе кіріп, біз айқай шығарып, осы барлық неформалдар президентке дейін барып тоқтатқанбыз. Сонымен бұл декларация кірілмеген.
Совет одағында Қазақстан өзінің тұрғылықты халқы саны ең аз ел болды. 50%-ға да жетпейтін. Тіпті Азаттық радиосы тың көтеру жылдары бұл көрсеткіштің 28%-ға дейін түсіп кеткенін хабарлап отырған. Ал осындай жағдайда елдің саяси құрылымы қандай болуға тиіс еді?
Совет үкіметіндегі, осы Совет одағындағы ең бір қиын жағдайда Қазақстан. Бұрын ең жоғары есеп көп ұлтты деп мақтайтын тұғымыз. Қазір жаңағы өзі ұлты көп республикалар көп мәселені шешіп алып жатыр. Өзіне пайдасы, халқына, түпкілікті халқына пайдасы бар. Ал біз оны шеше алмай отырмыз. Біз бір нәрсе десек болды, мынау орыс тілдес халықтар ана күні мінекей митингіге шықты. Референдум жалпы халық дауысымен шешейік дейді. Түсініп отырсыз ба? Жалпы халық дауысымен біз қазақ егемендігін де қабылдамайық деді, тек қана жалпы халық дауысымен қабылдайық деді. Президентті де жалпы халық дауысымен сайлайық деді. Бұнда жанда сонда мына митингіде тұрғанда бір жас жігіттің ұстап тұрған лозунгісін оқыдым. Значит, мынау Қазақстанның егемендігі тек қана жалпы халықтың дауысымен қабылдансын. президент те солай болсын деп қойды. Мен одан мынандай сұрақ сұрадым. Сіз айтыңызшы дедім. Яғни орыс жігітіне. Мынау жаңдағы жалпы халық референдум деген сөз не дедім? Ол жаңдағы жалпы халық дауысы деді. Мен бұл енді сонда демократия болғаны ғой дедім. Иә, демократия. Ал сіз осы Қазақстанда біздің қазақтың аз екенімізді білесіз бе дедім? Білем деді. Онда қандай демократия бұл деді? Бұл мәдени жаулап алу демократиясы болған ғой сонда. Солай емес пе қасеке? Сонда сіздің көзіңіз жетіп тұр ғой дедім. Егер де бүкіл халыққа дауыс қалсақ, біз барлық сұрақтан ұтылатынымызға. Дәл осы жағдайда мен ойлаймын, бізге әрине парламент жолы керек болып отыр. Дәл қазір. Бірақ қандай парламент? Яғни қасекең айтқан айтпақшы, жалтақ дауыс парламент па? Яғни ғана заңы жүрмейтін парламент па? Заңды жартылай шығаратын парламент па? Міне осыған келсек, біздің енді парламенттің менің өзім жеке ойымша біраз табыстары бар. Мен әзір былай біздің парламентті бүкіл жұмысын жаңдағы жоққа шығара алмаймын да, жаман баға бере алмаймын да.
Желтоқсан қоғамдық бірлестігінің тең төрағаларының бірі Аманжол Нәлібаев өз ойын былай нақтылай түскен. Назарда шетелде тұратын қазақ диаспорасын елге шақыру, оны заңдастыру мәселесі, яғни қазақтардың ашылықтан көпшілікке шығу ұмтылысы.
Менің өз көзқарасым бойынша біздің парламент біраз мәселені шешіп келе жатқан сияқты. Тілді де мейлі қабаша қиыншылықпен болсын, әйтеуір тілді де қабылдадық, ол жартылай заң деп отырмыз ғой, бірақ қабылданды. Оған мен де риза емеспін. Қазақстанның егемендігі мейлі не болсын, жаңа ода қабылданды. Бірақ болашақта не боламыз қасеке? Мысалы осыған. Бұл енді бір жылдан кейін тоқтамайтын әңгіме ғой, мынау бүкіл халықтық дауысқа салу деген. Сонда парламент өз күшінен айырылып, енді тағы көп болса бір жыл өстіп, және жартылай заңды шығарып кетті, бір күні халықтың қолына береді. Халық сайлау керек. Сонда біз ұтыламыз. Сонда мен ойлаймын, парламент жөнді жұмыс жасау үшін, Қазақстанда жөнді заң шығу үшін қазақ халқының басы көбейу керек. Сонда біздің парламентіміз осы заңды тіресіп шығармай отыр. Именно осы заңды. Мысалы, шетелде жүрген қазақтардың қайтуы, қайтып келгенде жағдайын жасау, шетелді қойғанда мынау бауырлас Өзбекстан, Түркменстан, Қарақалпақстан, Қырғызстан, мынау Ресей жерінде жүрген қазақтардың қайтып келуінің жолын ашпай, жолын жауып отыр парламент. Парламент. Дәл осыған мен риза емеспін. Бұны мен жаңдағы қателік деп есептемеймін, бұл жаңдағы қастандық деп бірдей нәрсе.
Жігіттер, енді мына бұл жерде бір қосымша айтайын деген. Не өкіндірді дегенмен осы егемендікте жаңа қабылданған декларацияда кірмей қалды ау. Өкіндірген бір нәрселерді айтсаңыз.
Осы именно осы кірмей қалып отырмын ғой.
Иә, осы жағдан мінекей біз жаңа
жер туралы не болды? Жер туралы абеке. Жер жекеменшік жөнінде тағы да мынау заң жекеменшік жөнінде президент беті қойды деп айтылды ғой.
Жер жекеменшікке берілмейді біздің декларация бойынша. Менің жаңдағы біздің декларацияға бір көңілім қалып отқан жері жаңдағы бауырларымызға жол ашпай отқан. Ал бауырларымыз біздің Қазақстанға келіп, біздің басымыз көбеймей, біз түпкілікті жеңіске қасеке жете алмаймыз. Ал біз желтоқсан тек қана демократия жолымен жүреміз деп отырмыз.
Соқтан біз талаптарымызды да қойып отырмыз.
Соқтан талаптарымызды.
Анау Назарбаев қабылғанда осы мәселені айтып жатырмыз. Бірақ соған әрекет жасамайды ғой. Бір тиын да ақшамыз жоқ. Сырттан келетін қазақтарға біз жағдай жасай алмаймыз. Деген сияқты сылтаулар айтып, осы бағытта жұмыс істемей отыр. Сондықтан ғой біз айтатымыз, әлі парламент жұмысын жасап отыр әрине. Бірақ енді кейін өзіміздің бірте-бірте жағдайымызды түзеу үшін, күшіміз жинау үшін осындай істі қазірден бастау керек.
Қазір бастау керек.
Бұлар соны бастауға бармай отыр. Кімге айтсам да бір тиын ақшамыз жоқ деп, басқа да бір сылтаулар, ана халық не дейді, мынау не дейді деген немен осы мәселені шешпей келе жатыр, бастамай келе жатыр. Сондықтан енді қазір Қарақалпақтан басқа жақтан көшіп келе жатыр қазақтар. Мына бейресми ұйымдар өздерінің күшімен жүгіріп, солардан да шамасы келгенше орнатып жатыр. Ал үкімет тарапынан сондай бір көмектер көрсетіп жатқан жоқ. Біз соған риза емеспіз.
Егемендік туралы декларацияда Қазақстан халықаралық құқықтың субъектісі, ал Қазақстан халқы мемлекеттік биліктің бірден бір қайнар көзі деп жарияланды. Сайып келгенде декларация құқықтық емес, саяси құжат болды. Заңдық күші болған жоқ. Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Қиял Сабдалиннің желтоқсан қоғамдық бірлестігі басшыларымен сұхбаты былай жалғасқан. Аманжол Нәлібаев.
Бұл енді бұл бір заң емес, шынын айтқанда.
Ниет қой.
Бұл ниет. Осы ниетпен Біз енді жұмыс жасауымыз керек. Заң қабылдауымыз керек. Енді біздің алға қойып отқан бір үмітіміз, үміт парламенттің үміт артып отқанымыз. Осы декларацияның түпкілікті кірмеген, мысалы, және бауырлас халықтарымыздан қайтып келу жолын конституцияда көрсетіп кетсе деген талаптар қойып отырмыз. Осы
мемлекеттік заң керек.
Мемлекеттік заң керек. Мемлекеттік заң
әркім өзімен көшіп кетсін, анау деген ол бұл мәселені шешпейді. Заң болмайынша ешқандай жаңағы басшы бюрократтар және басқұлттың адамдар ол келген адамдарға жағдай туғызбайды. Заңды көрсетілу керек. Бәлен сома ақша берілсін, бәленше жұмыспен қамтамасыз етілсін, тұрғын үй мәселесі бәрі шешілу керек, сол заңда көрсетілу керек. Сонда ғана біздің бауырларымыз бері қайтып келді. Ал құр жаңағы шамасы келгендер келе берсін деген ол бос сөз.
Кешегі сессияда кімнің Нұрсұлтан Әбішұлы біздің президентіміздің сөйлеген сөзінің өзінде де мысалы Өскемен Шығыс Қазақстанда болып, Қарағанды облысында болып қайтқан әңгімесінде ашық айтты. Жергілікті халық, бұл жергілікті халық тек орыс тілінде сөйлейтін халық, орыс тілдес халықтар көбісі. 98%, 99% кейбір райондарында. Солар айтыпты, неге сіз президент болдыңыз? Президент деген бүкіл халықтың сайлауымен болу керек. Соған көшеміз деп талап қойған. Содан кейін Қазақстанның егемендігі декларациясы дәл солай қабылдансын деген. Деп өз айтып отыр. Бірақ енді мен түсініңдер деп бір жауап айтқандай болды. Бірақ осы кездесулерден кейін мен ойлаймын президенттің өзінде бір ойланатын уақыт келді ау деймін. Мен ол президентті өз халқы болмаса, ол өтен халық қолдап оны көтереді деп ешқандай ол неғылудың қажеті жоқ, үміт етудің қажеті жоқ. Бүгін мысалы
жинау керек.
Бүгін мысалы жәндегі солтүстік шығыс облыстарымыз біздің негізі орыс тілдес халық тұрады. Оның екі облысы айтып отырса, ертең оған мен толық көзімше Петропавл қосылады, Павлодар қосылады. Орал онсыз да өзінің казачествосын құрып отыр. Сонымен біздің бүкіл 9 облысымыз.
Ал енді шындап келсек, жаңағы Горбачевтің өзін халық сайлап қойды ма екен? Онда жаңағы орыс ағайындарымыз жаңағыдай деп отырса, оны сол Горбачевтен бастасын. Халық сайлау деген. Президенттікке Назарбаевтан емес.
Бейресми ұйымдардың әрекеті немен аяқталуы мүмкін? Қатер неден? Олардың ішінде өз наразылықтарын жер басып алу, үй басып алу арқылы білдіргендер жазаға ілініп кете ме? Қайтеді?
Осындайда дегенмен тағы бір және бір сұрақ болып келсін. Бір жағы мен бір жеке пікірім, мынау біздің Қазақстандағы қазір саяси партиялар мен ағымдар, басқа қоғамдық ұйымдар әлі саяси жүйеде жатқандығымыз мойындауымыз керек деп ойлаймын. Ал енді осы жаңағы мына демократия туралы неден бастадым әңгімен? Осы жөргөктө құндағында тұншықпай ма екен? Осылар жөргөгінде тұншықтырмай ма екен деген бір қауіп бар. Менің өзімнің ішімде мынау енді болып жатқан жағдайларға қарағанда, мынау әлгі жаңағы алаш партиясының мүшелері, болмаса басқа кейбір саяси партиялар мен ұйымдардың мүшелері қазір абақтыға тығылып жатыр. Кейбіреуі жаңа ғана жер басып алған жаңағы тамшы дедіңіз де, тағы басқалары бар. Осыларды сотқа тартып жатыр. Үлкен айыптар тағып жатыр. Осының аяғы қалай болып кетеді? Осының аяғы менің осы мынау өз құндағында жөргегінде тұншықпай ма, осылай болып кетпей ме деген қауіпке қалай қарайсыздар? Осы төңірегінде ары қарай тағы бір қайталап.
Енді мұндай қауіп бар және өзі басталып та кетті ғой сол процесс өзі. Сол жағдай. Бұндай қауіп неліктен шығып жатыр? Біріншіден жаңағы бізде көп ұйымдарда отыратын мекемесі жоқ. Отыратын үйі жоқ. Қыс кезінде далада жиналмайды ғой. Жазда жарайды, далада жиналыстар өткізіп дейік. Ал енді компартия оған ешқандай көмек көрсетіп отырған жоқ. Керісінше тежекпе жатыр. Және газет бетінде басқа да жерлерде жамандап сөйлейді көбінесе. Мына бересімен бір сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. Олардың болашағы жоқ деген сияқты қылып, сондай халықтар күтетін пікірлер айтып жатыр. Тек қана біз ғана компартия осы ақылдымыз, біз ғана халықтың тағдырын ойлаймыз деген сияқты сол 70 жылғы айтқан сөздерінен әлі де танбай келе жатыр. Енді сол топ демократияны тезек береді. Жаңа ұйымдардың өсуіне де осы арқылы бөгет жасап отыр.
Басқа радио, телевизия
монополия, тек компартия ғана. Енді осындай жағдайда енді әрине жөргегінде баладай жаңағы мешел баладай болып отыр. Бір жылға, бір жасқа келсе де, 2-3 жасқа келсе де жаңағы мешел бойы өспей келе жатқан ұйымдар көп.
Алматыда Желтоқсан ұлттық демократиялық партиясы басшыларымен өткізілген әңгіменің бірінші бөлімін тыңдадыңыздар. Жалғасын келесі программамызда назарларыңызға ұсынамыз.
Сонымен бүгінгі Азаттық толқынында аудиоподкастының бірінші эпизодын аяқтаймыз. Бүгін Желтоқсан қоғамдық бірлестігінің тең төрағалары Хасен Қожахмет пен Аманжол Нәлібаевпен болған сұхбаттың басын тыңдадық. 1990 жылы Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Қиял Сабдалин алған бұл сұхбатта елдегі демократия, саяси әлеуметтік ахуал, ұлтаралық қатынас мәселелері талқыланады. Сөздің жалғасын Азаттық толқынында подкастының келесі эпизодында сабақтайтын боламыз. Ал мен, подкаст авторы Қуанышбек Қари, және әріптесім аудиоредактор Илдар Құдайбергенов, сіздермен уақытша қоштаса тұрамыз. Азаттық толқынында подкастын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдай аласыздар. Аман болыңыздар!